Ja, som Sofie nævner, så hedder jeg Reiter, og er blandt andet præst her i menigheden. Og derfor prædiker jeg en gang imellem. Det har jeg glædet mig til at gøre i dag. Og så har jeg glemt noget hernede. Jeg bor i Hillerød, og der har jeg nogle bøger stående. Der er begrænsning på, hvor mange bøger jeg har og har plads til, og jeg må have stående, så jeg rydder jævnligt ud. Men der er nogle bøger, som dem smider jeg aldrig ud. Og det er sådan forskellige bøger, som handler om det her med kristendommen, og er kristendommen sand? Det er... Jeg har taget nogen med, nogen der er oversat til dansk. Jeg har tre bøger her, og har nogen interesse, I må gerne låne dem af mig. Men jeg har, jeg ved ikke, mellem en halv og en hel meter bøger, som handler om netop det her emne, er kristendommen sand? Og bøger, som prøver at argumentere for, jamen kristendommen er sand, og den er sand på den måde, som alt muligt andet er sandt. Der er nogle gange, når man læser, nu er det lige en anden tekst, som er kommet op her, når man læser sådan en tekst, som vi lige har læst fra Johannes åbenbaring, så kan den godt virke sådan lidt, det er noget i fremtiden, ikke også? Det er det nye Jerusalem, den nye himmel og den nye jord osv. Det er sådan noget fremtidigt, og det er sådan lidt abstrakt eller mærkeligt, og... Man kan ligesom i sit verdensbillede, eller i sin hverdag, kan man godt få placeret sådan en tekst i en parallelverden. Det er sådan en religiøs parallelverden, jeg har, som jeg engang imellem bevæger mig ind i. Og så henter jeg sådan det, jeg kan fra den der parallelverden. Håb, trøst, retfærdighed, etik, moral, et eller andet. Og så går jeg så ind i min egen verden, eller vores verden, men det er ligesom to adskilte verdener. Man kan også godt have det på den måde, når man træder ind i et kirkerum som det her. Eller når man sidder derhjemme, og så har man sin hverdag, det bare kører derudaf, og så er der en gang imellem, man har et afsnit af sin hverdag, som handler om det med Gud. Og så er det som om, man træder ind i den her parallelle verden, og henter noget og træder tilbage igen. Når jeg er meget optaget af det her med, om kristendommen er sand, så er det fordi, det er meget, meget vigtigt for mig, at kristendommen den er sand i den verden, jeg er i. Den her verden, hvor det i dag hedder søndag den 23. april. Den her verden, jeg lever i, hvor jeg står op, jeg spiser osv. Den her verden, hvor det er mig, der føler og oplever, erfarer, ser, forholder mig til de ting, som er omkring mig. Det er sådan meget optaget af, at de to ting skal hænge sammen. Jeg er sådan skeptisk og kritisk af natur, og derfor er det vigtigt for mig at undersøge det, som Bibelen beskriver. Det, som jeg selv står heroppe og prædiker den ene søndag efter den anden, er det sandt? Også i den der verden, jeg bevæger mig i min hverdag. Derfor er jeg optaget af den slags, og jeg vil gerne opmuntre jer til at være optaget af den slags. Det er forskelligt, hvor vigtigt det er for os. For nogen er det ufattelig vigtigt, det er det for mig. For jer andre, der er det sådan forholdsvis nemt at acceptere, jamen, det er der nogle kloge, nogen der har fundet frem til, kristendommen er sand, det er nok for mig. Nu satser jeg på Jesus, og det er det. Jeg synes, det er super fint, hvis I har det på den måde. Det skal I bare være glade for. Men der er også nogen, som har brug for at kæmpe med det her. Altså en positiv kamp for at holde fast i, det er faktisk sandt i min verden. Og det har jeg simpelthen valgt, det skal være emnet for i dag. Jeg var her ikke i søndags, desværre. Der var der nogen af jer, som delte nogle tanker om teksten om Jesus, der blandt andet møder Thomas tvivleren. Jeg vil helt vildt gerne have hørt det. Måske kan det her ses som en forlængelse af det. Derfor stiller jeg også spørgsmålet, hvorfor var stenen væltet væk fra graven? Det er fordi, det her for 14 dage siden, så sad jeg og hørte en podcast, hvor dem, der snakkede i den her podcast, de standsede sig op ved det her. Hey, hvorfor var stenen væltet væk? Fordi hvis vi læser evangelierne, så kan vi jo godt se, at Jesus han kunne faktisk godt bevæge sig ind og ud af rum, uden at dørene var åbnet. Det står der nogle få vers senere. Men altså i evangelierne står der, for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Så når de kvinder, som kommer ud der ved opstandelsesmorgen og skal se til graven, så er stenen væltet væk. Og hvorfor er den det? Det var jo ikke for at hjælpe Jesus ud af graven, at stenen var væltet væk. Den kommer sådan, begrundelsen kommer ganske kort. Bagefter, det siger den her engel til kvinderne. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Det kunne englen jo godt have sagt, uden at stenen var væltet væk. Men han siger til dem, kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer at sige det til hans disciple. Når stenen bliver væltet væk, så er det for, at kvinderne skal se, at graven var tom. Og senere, når Peter og Johannes kommer ud til graven, så skal de også se, at graven er tom. For de har en vigtig opgave, efter de har set det. Så skal de fortælle om det. Øjenvidne beretninger. Og det er det, som min prædiken her handler om. Og nu vil jeg gerne læse en tekst, som jeg vil prædike om. Det er fra 1. Korintherbrev kapitel 15. Og det er et kapitel, som simpelthen handler om øjenvidne beretninger. Så lad os rejse os og læse de her vers, første 20 vers fra 1. Korintherbrev kapitel 15. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt for jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget. At Kristus døde for vores synder efter skrifterne. At han blev begravet. At han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Og at han blev set af Kefas og dernæst af de 12. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af apostlene. Men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig. For jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem, det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Men hvad enten det nu er mig eller de andre, sådan prædiker vi, og sådan kom I til tro. Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogle af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves. Så er I stadig i jeres synder. Og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de ynkværdigste af alle mennesker. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Amen. I dag er PowerPointen et samarbejde mellem mig og teknikken, og indtil videre er det gået meget godt, tror jeg. Jeg har ikke lige den der fjernbetjening, for den kan vi ikke finde. Det her, det handler om med eller uden opstandelse. Det er det, som Paulus han forsøger at beskrive. Der er nogen i Korinth, som Paulus skriver til, en menighed, han selv har været med til at grundlægge, og som han har været en stor del af. Så sidder han sådan ikke så langt væk og skriver et brev til dem, for han har hørt, at i Korinth, der er der nogen, der siger, der er altså ikke nogen opstandelse fra de døde. Når vi dør en dag, så er der ikke nogen opstandelse bagefter. Og det er der sikkert nogen, der har sagt, og det er så anledningen til, at Paulus han begynder at skrive blandt andet om Jesu opstandelse. For han siger, hvis I siger det, hvis der ikke er nogen opstandelse overhovedet, jamen så er Jesus heller ikke opstået. Og så kæder han så det her direkte sammen mellem Jesu opstandelse og så alle de troendes opstandelse. Så han beskriver, hvilken forskel det gør, om Jesus er opstået eller ikke. Og hvordan vil verden være, hvordan vil kristendommen være uden en opstandelse? Jamen det remser han op. Uden opstandelse, jamen så er vores prædiken tom. Så er det ligegyldige ord, Paulus han prædiker og han skriver om. Så er han et falsk vidne. Så siger han, jeg har set Jesus, men det passer ikke, for Jesus er ikke opstået. Så er jeres tro forgæves, skriver han også til dem. Jamen, hvorfor det giver ikke noget at tro på en, der taler falsk. Og det giver ikke, det hjælper ikke noget at tro på noget, der er forkert. Så troen forgæves. Så kæder han det også sammen med det, som Bibelen beskriver, Jesus kom for at gøre. For at dø, en stedfortrædende død for vores synder. Hvis Jesus ikke er opstået, så var han ikke den, han hævdede at være. Og så giver hans død ikke den mening, som ellers tilskrives hans død. Så er vi stadigvæk i vores synder. Det betyder altså endnu mere, at de hensovede, dem som er døde i troen på Jesus, jamen de har ikke gavnet den tro, de går fortabt, ligesom alle de andre. Og så siger han også, hvis Jesus ikke er opstået fra de døde, så er vi, der bekender os til den tro, de ynkværdigste af alle. Og videre uden opstandelsen, så er Jesu korsdød uden betydning. Og når den er uden betydning, så er det også fordi, så er Jesus betydningsløs. Det, der giver Jesus betydning, det er, at han er den, som han hævdede at være. Den, som Bibelen beskriver, han er. Menneskesønnen, Messias, Guds søn. Det er fordi, han er de ting, at det giver betydning, at han dør på korset. Hvis han ikke var det, jamen så var Jesus en løgner eller en mentalt forstyrret person. Paulus han kæder altså opstandelsen direkte sammen med, hvem Jesus er som person. Og han kæder det direkte sammen med, hvad korsdøden har af betydning. Så uden opstandelsen, så mister alt det der sin værdi. Der er ikke nogen tvivl om, at Paulus han sætter alt ind på et bræt her. Alt står og falder med, om Jesus opstod fra de døde. Og så siger Paulus så, men nu er Kristus opstået fra de døde. Det er ligesom hans konklusion. Nu er Kristus opstået fra de døde. Og så kan man spørge, hvor har Paulus den viden fra? Hvor har han den overbevisning fra? Jamen det beskriver han i de her vers. Men nu er Kristus opstået fordi. Og så kommer der en række argumenter for det. Det står i skrifterne, siger han. Læs det gamle testamente. Og læs os, eller hør os, hvad Jesus selv siger, når han henviser til det gamle testamente, at han skal opstå igen på den tredje dag. Og så passer det sammen med det, som mennesker har set, og som de fortæller om, siger han. Han blev set af Peter, eller Kefas. Han blev set af de 12. De var så kun 11 på det tidspunkt, og valgte en mere, som var et opstandelsesvidne, så de blev 12 igen. Han blev set af over 500 brødre, hævder Paulus. Han blev set af Jakob. Hvem Jakob? Jamen ham, som blev leder i Jerusalem, han nævner bare Jakob. Og det har været ham, som var leder af kirken i Jerusalem på det her tidspunkt, hvor Paulus han skriver. Og det er Jesu bror, Jesu halvbror. Han blev set af apostlene, en gentagelse af nogle af de andre. Han blev set af et misfoster som mig, skriver Paulus. Paulus han har selv mødt den opstandende Kristus. Det er altså derfor, Paulus han kan konkludere, men nu er Kristus opstået fra de døde. Og det er af de her grunde. Jeg synes, det er tankevækkende, at han kan skrive det her. Det her tidspunkt, hvor Paulus skriver sådan her til menigheden i Korinth for at argumentere for de dødes opstandelse og argumentere for Jesu opstandelse, det er i foråret 55. Det vil sige cirka 22 år efter, at Jesus han døde og han opstod, så skriver Paulus det her. Han henviser til mennesker, som man kan gå hen og spørge, har du set Jesus, efter at han opstod? Og så vil I kunne svare, ja, det har jeg. Mange mennesker. Han nævner 500 brødre, der har været en række andre mennesker også. Og for ligesom at sætte det her lidt i perspektiv, den her tidshorisont, som er på det, så kunne jeg godt tænke mig at få jer til at tænke 22 år tilbage. Nu tager jeg lige den her. Så vil jeg spørge jer. Er der en, der kan huske noget, der skete for 22 år siden? 2001. Jeg kender den markerede.
Jamen det første, jeg tænkte på i 2001, det var 9-11.
9-11, ja. Nu nævner du med det samme. Jeg tænkte nok, I ville nævne det. Da du hørte om det, hvor var du henne?
Luxembourg.
Hvordan hørte du om det?
Jamen, vi var lige landet fra København, og så kom der en groundhandler ud og sagde, at der var en flyver, der fløj ind i World Trade og Pentagon. Så der er et eller andet, jeg misforstået, for de ligger to forskellige steder. Mm. Og så var jeg også på CNN, og så jeg nummer 2 fly fløj ind i det andet tårn live.
Ja.
Og så var okay, det her det ramler. Mm. Og så ringede jeg hjem til Christina. Mm. Og sagde, okay, jeg kan gå hjem herfra. Det var ligesom det, jeg troede, vi var. At ja. Verden den kollapsede.
Okay. Ja. Ja. Hvem var det, der markerede herovre? Det var også, kan du huske, hvor du var henne? Prøv at tage mikrofonen.
Ja, det kan jeg godt. Jeg var oppe i vores lejlighed, som vi boede i der. Mm. Der var en, der ringede til mig og sagde, nu skal du tænde for radioen. Og det gjorde jeg. Og så, vi havde ikke noget fjernsyn på det tidspunkt, så jeg cyklede hen til nogle af vores venner, hvor vi så det i fjernsynet. Ja.
Ja, tak. Det var lige et par eksempler. Jeg kan selv huske, jeg gik på Amagerbrogade og gik forbi de her radio-tv-forretninger. Dengang, der havde de tv udstillet ude ved vinduet der. Og så jeg de her billeder af flyverne, som fløj ind i det her World Trade Center. Det er mærkeligt. Jeg kan huske min reaktion. Den var sådan lidt, jeg kom lidt til at grine af det. Jeg er lidt flov over det bagefter, men det var sådan en, jeg vidste ikke rigtigt, hvordan man skulle reagere. Men jeg kan godt huske det. Der er nogen af jer, der ikke kan huske det. Johannes, du kan ikke huske det. Du blev født i 2005, så vidt jeg husker. Der er også nogen, som levede dengang, som ikke er her i dag. Vi kan huske 9. september i 2001, fordi det var en begivenhed, som gjorde stort indtryk på os. 11. september, undskyld. Ja. Det er 9-11 og 11-9 og sådan noget. Vi husker, jeg ved ikke, nogen af jer husker måske, at Ebbe Sand han blev kåret som bedste spiller i Bundesligaen samme år. Der er mange andre ting, som vi ikke husker. Niels Helveg Petersen, han blev kåret til ny kartoffelambassadør. Det er sådan nogle, altså, sådan nogle ligegyldige ting, det husker vi ikke. Men hvis der er et eller andet, som bare har stukket helt af, som har sat sig i vores hukommelse, så husker vi det. Og jeg kunne have spurgt mange flere af jer, I kunne sikkert give detaljer om, hvordan I oplevede det her, da I hørte den her nyhed, sådan som Kenneth og Christian de gjorde. Paulus, han skriver, om 500 plus mennesker, 22 år efter, om et møde med en mand, som når de har mødt ham, så har det helt sikkert sat sig i deres hukommelse. De vil kunne gengive, hvor de mødte Jesus henne. De vil kunne gengive, hvad Jesus han fortalte dem om, hvad han gjorde. Der har allerede på det her tidspunkt været beretninger om det, som er blevet overleveret igen og igen blandt de kristne. Men der lever altså stadigvæk en masse mennesker, som stadigvæk kan huske det her. Der er kun én grund til, at Paulus kan skrive det her. Kan satse al sin tro, al sin kristendom på det her spørgsmål om Jesu opstandelse. Og det er, at han er 100% sikker på, at Jesus han opstod fra de døde, og han kan henvise til 500 plus øjenvidne beretninger om det. Hvad er det, Paulus han beskriver her? Er det sådan, det der med Jesu opstandelse? Det kan vi faktisk ikke vide noget om. Det er noget, vi må tro. Det er slet ikke den måde, Paulus han beskriver det. Han beskriver det som en viden, han har, og en viden, han kan henvise til andre mennesker, at de kan bekræfte det. For ham var det øjenvidner. For ham var det viden. Tro i Bibelen dækker over forskellige ting. Nogle af os har en forestilling om, at tro, det er noget, vi må nøjes med, når vi ikke har viden. Og det er rigtigt nok, at på mange punkter, så har vi ikke den viden på samme måde, som Paulus havde det dengang. Vi lever mange, mange år efter. Men det, som Paulus tror på, det er noget, han kan vide. På samme måde, som han ved alle de andre ting, der foregår i hans verden. Som hvem der er kejser i Rom, for det ved han godt. Han ved godt, at Jakob bor i Jerusalem, og han ved godt, hvad han skal i morgen, og at han kender sit liv og han kender sin hverdag, og den måde, han interagerer med sin hverdag, det er på samme måde, som han interagerer med den her viden om Jesu opstandelse. Tro i Bibelen er ikke en mere usikker erstatning for viden. Tro i Bibelen, det beskriver først og fremmest en tillid til Gud. Og så er der en række historiske kendsgerninger, som vi er på afstand af, men det er ikke fordi vores viden om den er dårligere end en viden om alt muligt andre ting. Så det er altså den viden, Paulus han taler om. Han taler om øjenvidner, som beretter om noget. Men hvilken Jesus var det så, øjenvidnerne berettede om? Og hvilken opstandelse var det, de berettede om? Det kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt mere ned i. Hvilken Jesus er det? I dag findes der mange forskellige forestillinger eller teorier om, hvilken Jesus det er, som Bibelen beskriver. Jeg oplister 7 forskellige her. Og jeg skal ikke gennemgå dem grundigt alle sammen, men bare sige, det her det dækker et vidt spektrum af forskellige teorier om, hvem Jesus er. Jesus har aldrig eksisteret, det er der nogen, der siger. Det er meget, meget få, og den vil jeg overhovedet ikke gå ind i, for det er meget, meget få mennesker, som er tilhængere af den teori. Det er simpelthen meget svært at argumentere for, at Jesus ikke har eksisteret. I forskerverdenen generelt er man enige om, at der har eksisteret en historisk person, som evangelierne beskriver. Nogen siger så, at Jesus har eksisteret, men vi kan ikke vide noget særligt om ham. Og det er jo relativt at vide noget særligt om ham. Den her Jesus, som vi forholder os til i dag, det er en, som vi faktisk kan vide en hel del om. Nogle af de bøger, jeg har med her, er fantastisk gode, og den ene refererer en del til i min prædiken her i dag, så ved I, hvor jeg har det fra. Stefan Gustafsson, Skeptikernes Guide til Jesus. Det er i 1'eren og 2'eren. 2'eren handler om Jesu opstandelse og Jesu og troværdigheden af det. Etteren, hvis nogen af jer vil læse den, må I låne den, den handler om evangelieskrifterne og deres troværdighed. Og Stefan Gustafsson, han konkluderer efter at have argumenteret for det, Jesus, han er måske den person fra den tidsalder, som vi ved allermest om. Det er den person fra den tidsalder, vi ved mest om og kommer allertættest på. Så vi kan altså vide en hel del om Jesus. De her to første teorier har ikke særlig stor grad af troværdighed. 3. Jesus har eksisteret, men han gjorde ikke krav på at være guddommelig. Det, der er lidt flere, som er tilhængere af den her teori, den har mange fortalere. Hvem er Jesus så, hvis han ikke gav krav på at være guddommelig? Så forestiller man, at Jesus var en person, som gik rundt og var en eller anden form for profet, eller visdomslærer, eller rabbi, eller filosof. Han var måske en godhjertet humanist, som talte om godhed og accept, men desværre så var han langt forud for sin tid, og derfor blev han henrettet for sine holdninger til forskellige ting. Der er en del argumenter imod den her teori, blandt andet at han blev henrettet. Når han blev henrettet, og der har jeg flere historiske kilder, også ud over det nye testamente, som fortæller, at han blev henrettet, og det blev han, fordi han hævdede at være guddommelig. Det var derfor, han blev henrettet. Det var ikke, fordi han var en visdomslærer eller var forud for sin tid. Det var, fordi han hævdede at være Guds søn. Så er der en fjerde teori. Jesus gjorde krav på at være guddommelig, men det skal forstås i mystisk forstand. Den teori har i praksis i dag rigtig, rigtig mange tilhængere. Jesus forstod sig selv som guddommelig, men han mente også, at hans guddommelighed, det var på en forbilledelig måde, og vi også kan være guddommelige på samme måde som ham. Han er først og fremmest et forbillede for os, i den måde, han lever på, og den måde, han dør for andre på, osv. Det er bare ikke et billede af Jesus, som er særligt troværdigt. Jesus, han var jøde. Og i jødedommen, så er mennesker altså ikke guder. Så det der med at stå frem blandt jøder i Israel og sige, jamen jeg er guddommelig, jeg er ikke Gud, men jeg er guddommelig, det hænger slet ikke sammen med det verdensbillede, de havde dengang. Han var en monoteistisk skrifttro jøde. Det er det, som Bibelen beskriver ham som. Den femte teori, Jesus gjorde krav på guddommelighed i jødisk forstand, men hans påstand var falsk. Det vil sige, han gjorde krav på det, men han var en bedrager. Det betyder, at så har Jesus været en manipulerende og bedragende person. Men igen, hvorfor skulle han det? Hvis man lyver for andre mennesker, hvad er motivet for at gøre det? Det er som regel, fordi man enten vil undgå noget ubehageligt, eller man vil opnå noget værdifuldt, så lyver man. Jesus, han opnår intet værdifuldt, og han undgår ikke noget ubehageligt, tværtimod. Så det er det stik modsatte. Der er ikke noget i resultatet af Jesu liv, som taler for, at han skulle lyve. Tværtimod, så bliver han jo henrettet for det, som nogen så tænker er en løgn. Han havde høje moralske krav, han afskyede hykleri, han sagde sandheden lige ud, han udnyttede ikke fattige og hjælpeløse, men han hjalp dem. Han gik ikke efter rigdom eller penge. Det passer simpelthen ikke med det billede, vi har af Jesus, at han skulle være en løgner. Var han psykopat? Psykopater, de kan jo godt være charmerende og målrettede og overbevisende og rive andre mennesker med sig. Men de mangler den her evne til empati, evne til at se sig selv udefra, hvordan man påvirker andre. Psykopater, de overvurderer sig selv, og de udnytter andre mennesker. Og igen, det passer bare slet ikke på det billede, vi har af Jesus. Så er der den sjette teori. Jesus gjorde krav på guddommelighed i jødisk forstand. Altså, at han var Gud. Men hans påstande var ubevidst falske. Altså, Jesus var en galning. Han troede, han var Gud, men han var en galning. Jesus troede selv, at han var guddommelig. Det er det, som beretningerne beskriver. I dag vil vi betragte et menneske, som siger det, for sindssygt. Men Jesus, han efterlader ikke et indtryk af sig selv, hvor vi kan sige, her der tale om et sindssygt menneske. Han er klarsynet, han er varmhjertet, han er empatisk, han er skarp og konsekvent i teologiske diskussioner, han er ydmyg og opmuntrende i omgangen med syge og foragtede, han er et menneske, som andre ønsker at omgås med. Hans forståelse af, hvad det er at være et menneske, hans fokus på det indre, på hjertet, det er tidløst. Prøv at læse det kildemateriale, vi har om Jesus. Prøv at læse evangelierne og spørg jer selv om, er den Jesus, der bliver beskrevet, sindssyg? Det er ikke det indtryk, der bliver efterladt. Den syvende teori. Jesus gjorde krav på guddommelighed i jødisk forstand. Altså, jeg er Gud, siger han, og hans påstande er sande. Jesus, han har eksisteret. Vi har viden om ham. Han var hverken mystiker, bedrager eller galning. Alligevel så fremsætter han de her påstande om sig selv. Jeg er Gud. Hvad for en forklaring er den bedste forklaring? Vi kan ikke bevise i snæver forstand, at det er rigtigt, men vi kan resonere, vi kan vurdere forskellige alternativer. Historiske spørgsmål, de kan gøres til genstand for bedømmelse. Vi kan vurdere det her. Vi kan bruge vores kritiske sans og vores sunde fornuft og vurdere. En mentalt sund person, der ikke er løgner og siger det her om sig selv. Det må enten være sandt eller falsk. I sidste ende, så er det, også som Paulus, han hævder det her i teksten, vi har læst, så er det opstandelsen, der afgør troværdigheden. Hvis Jesus stod op fra de døde, jamen så er det den afgørende begivenhed, der viser, at han rent faktisk har ret. At han var Gud. Hvad for en opstandelse er det så, Paulus han skriver om i 1. Korinterbrev, og hvad for en opstandelse er det, som de forskellige evangelier beskriver. Der er forskellige opfattelser af opstandelse i dag. Paulus beskriver ikke sjælens opstandelse, at Jesus opstod sjæleligt, og at vi skal opstå sjæleligt, og kun det. Paulus beskriver heller ikke en reinkarnation, at vi opstår og lever videre i en anden krop, eller i et andet, en anden type væsen. Det er ikke det, Paulus beskriver. Paulus han beskriver heller ikke en genoplivning. Det har vi beskrivelser af i det nye testamente. Mennesker, der dør kortvarigt, Lazarus op til 3 dage, og så bliver de genoplivet, kommer tilbage til det samme liv og lever videre og dør på et tidspunkt. Vi oplever mennesker at blive genoplivet i Danmark i dag, med de muligheder, vi har i dag for at sætte et hjerte i gang igen. Det er ikke det, der er tale om. Paulus og evangelierne, de beskriver en fysisk død. Og så beskriver de en fysisk opstandelse, hvor Jesus han har på samme tid den samme krop og en ny forvandlet krop. De kan genkende ham. De kan se, at han har mærker i hænderne efter det liv, han har levet og den måde, han blev henrettet på. Og samtidig er det en forvandlet krop. De beskriver en Jesus, som ikke skal dø igen. Han er ikke bare kortvarigt blevet genoplivet, men han skal ikke dø igen. Det er det, de beskriver. Og så lige for at få et break i min talestrøm, så kunne jeg godt tænke mig, før jeg går videre til det næste, at vi lige ser en video, og den satte sig på teknikken, sætter i gang.
I need 100% participation for this to work.
Yeah, everyone's here. All 12. 11. 11 of us. Well, what's the plan?
Well, as you know, Jesus is dead. But stick with me, okay? Stick with me. I have a plan. We are going to steal his body.
Okay, I'm tracking with you. What's next?
And then we're going to tell the whole world that he rose from the dead.
Oh, you know I'm in.
I love it already.
All right, classic. Then what?
And then we're all going to get brutally murdered.
Wait, come again. Could you go over that last part real quick?
Oh, what? We get murdered. What's the problem?
I like it. I mean, don't get me wrong, Pete. I love me a good hoax as much as the next guy, right? Right? What's in it for us? Do we all get riches, fame, and fortune first, right?
No, get this. You're going to be hated, persecuted, and reviled for the rest of your life!
Oh! Okay, guys. Okay, fellas. I gotta be missing something here, right? Okay? I mean, why on earth would we do this? Can we start over?
Okay. We'll start from the beginning. Everybody, for John,
the beloved disciple.
So, okay. We go down to Jesus' tomb.
Sounds good.
It's really easy.
Then we pay off the Roman soldiers that are guarding the tomb with their lives.
Why would they do that?
Then we somehow roll away the big stone that's in front of the tomb.
Obviously, you have to move the rock first.
Yeah.
And then we steal his body.
Yeah, I guess.
Then we tell the whole world that he rose from the dead, and we get brutally murdered for our troubles!
Epic prank, bro.
Peter, you rock! Okay, guys, and then what?
Then we all get killed. Come on.
When do we see ourselves become exalted and praised?
That's just it. You don't!
Okay, we've got to stop the video again. Jeg vil gerne vende mig nu mod øjenvidne beretningerne. Og så også de forskellige velmente kritiske teorier, der er omkring de her øjenvidne beretninger. Det her det er en video Babylon Bee. De er ret sjove, de laver satire på alle mulige forskellige ting. Og nu så jeg, at de havde kastet sig over den her teori om disciplene, der havde stjålet Jesu krop. Og jeg synes, det var meget sjovt. Det handler om, er ikke sådan noget rigtigt at gøre grin med. Altså der var jo, de blev brutalt myrdet, de her efterfølgere af Jesus, især nogle år efter der. Og det er ikke noget, man sådan skal gøre grin med, men alligevel teorien om, at apostlerne skulle have stjålet Jesu krop, sagt, Jesus er opstået, og derefter blive brutalt myrdet. Vi mangler simpelthen motiv for, at de skulle gøre det. Hvorfor i verden skulle de komme op med den historie? Der er forskellige teorier om øjenvidnernes beretning. Jesus havde en tvillingbror, så ham de mødte efter opstandelsen, ham de her 500 mennesker har mødt, det var hans tvillingbror. Det er meget fantasifuldt, men der er ikke rigtig nogen historiske fakta, som understøtter den teori overhovedet. Der er også nogen, der foreslår, at kvinderne de gik til den forkerte grav. Det var derfor, de fandt den tom. Der er ikke rigtig noget, som understøtter sådan en teori, og den mangler også at forklare nogle ting, som for eksempel, at de mødte Jesus bagefter. Så er der den her teori, disciplene havde stjålet og flyttet liget, og sagde derefter, Jesus han er opstået. Det forudsætter, at de var bevidste løgnere, og det var det, den her video skulle prøve at illustrere. Og det hænger simpelthen ikke sammen med den situation, de var i, og det, de var villige til efterfølgende at gennemleve, at de skulle være bevidste løgnere. Så er der en teori, som handler om, at de hallucinerede. De så Jesus for sig. Måske har nogen af dem gjort det, et vist antal må det have været. Og så har de her hallucinationer, de har haft en slags socialt smittende effekt, Så der er flere og flere, der har troet på det, som de her få mennesker, måske de her 12 mænd, har hallucineret. Og det har så ført til den her masseekstase, som så forklarer, at der meget hurtigt voksede en bevægelse op omkring fortællingen om den opstandne Jesus. Det er forklaringer, som man må komme op med, og som man er kommet op med forskellige steder. Det, som mangler, er, at de her forklaringer er tilstrækkelige. Det er simpelthen ikke teorier, som kan forklare det, der skete. At der er nogle øjenvidende beretninger, som siger, at de har set Jesus, og Paulus han henviser til dem, går hen og spørger dem. Der er en tom grav, som man i perioden efter kunne gå ud og tjekke og se, der ligger Jesu krop. Der er simpelthen ikke nogen beretninger om, selv dem, der spurgte til det, de romerske soldater osv., der er simpelthen ikke nogen beretninger, som siger, hey, vi gik faktisk ud og tjekkede, og der lå han. Det var det oplagte at gøre. Beviset for, at Jesus ikke er opstået, er hans døde krop. Og så er der det her med, at der rent faktisk var virkelig mange mennesker, som efterfølgende var villige til at gå i døden for troen på Jesu opstandelse. Derfor den tredje teori. Det, de beskriver de her øjenvidne beretninger, det er, hvad der skete. Afvisningerne af den bibelske forklaring, den er som regel baseret på et verdensbillede, hvor døde ikke opstår. Og derfor er det næste spørgsmål helt oplagt. Er opstandelse en mulighed? Opstår mennesker fra døden? Hvad er svaret på det spørgsmål? Svaret er, at det afhænger 100% af dit udgangspunkt for at svare på det spørgsmål. Jeg har skrevet naturalisme først. Det er det verdensbillede, det er den opfattelse, at naturen er det eneste og det eneste virkelige. Og det betyder, at alle de andre forestillinger, vi har, idealer og formål osv., det er kun et resultat af blindt virkende naturforløb. Så når naturvidenskaben kaster sig over naturen, så kan naturvidenskaben sige alt om den her verden. Der er ikke andet at sige, punktum. Det er sådan naturalismens verdensbillede. Og har man det verdensbillede, så må man jo sige, nej, døde opstår ikke, og Jesus opstår ikke, fordi det er ikke det, vi har og kan iagttage. Naturvidenskab, det er noget andet end naturalisme. Naturvidenskab, det er en videnskab. Det er en metode, som beskriver den natur, vi har. Det har vi til fælles med naturalister og forskellige andre. Men det er også en metode, som har en begrænsning, og den siger ikke selv, at naturvidenskab kan forklare alt. Der er meget, som naturvidenskaben ikke kan forklare. Ikke fordi den er dårlig, men fordi det ligger simpelthen uden for fagområdet. Det ligger uden for de spørgsmål, som naturvidenskaben stiller. Naturvidenskaben kan for eksempel ikke sige, om der er en Gud eller ikke. Fordi Gud, sådan som de forskellige religioner herunder kristendommen hævder, at han er uden for naturen, og derfor ligger Guds væren uden for det, som naturvidenskaben kan beskæftige sig med, fordi den er begrænset af sin metode. Det afhænger af verdensbilledet. Det afhænger også af teologi. Og nogen vil sige, at jeg har ikke nogen teologi, jeg er ikke kristen osv. Men der er også, måske skulle jeg bruge et andet ord, det afhænger af åndelighed. Det vi tænker om Gud, det afgør, hvordan vi forholder os til det her spørgsmål, om døde opstår. Bibelen beskriver blandt andet vores teologiske udgangspunkt på den måde, at han siger, at vi er alle sammen født med fjendskab mod Gud. Det betyder også, at Bibelen siger, at i det her spørgsmål, medmindre Gud kommer ind og ændrer på vores verdensbillede, så vil vi altid tendere til at sige, jamen der er ikke nogen Gud, eller hvis Gud er, så er han sådan, som jeg vil have, han skal være. Og ikke en Gud uden for mig, som jeg ikke kan kontrollere. Den Gud, som Bibelen beskriver, den vil vi til enhver tid være fjender af. Den beskriver Bibelen vores teologiske udgangspunkt, når vi går til det her spørgsmål. Det afhænger 100% af vores verdensbillede. Det betyder også, at man kan konkludere, og det er et citat, jeg har med her på den her dias. Den eneste legitime grund til at forkaste opstandelseshypotesen er af filosofisk eller teologisk art. Sådan siger Michael Licona ifølge den bog af Stefan Gustafsson, som jeg har læst. Hvis du i dag vil forkaste hypotesen om Jesu opstandelse, så siger Michael Licona altså, det kan du gøre, men du kan ikke gøre det af historiske grunde. Du kan ikke gøre det som historiker. Men du kan gøre det, hvis du har et verdensbillede, som udelukker Gud, og et verdensbillede, som udelukker, at døde kan opstå. Det er ikke de historiske argumenter, vi mangler for Jesu opstandelse. Og jeg er helt med på, at nogen har et andet verdensbillede. Og derfor forstår jeg godt, at man kan afvise den her beretning om Jesu opstandelse. Men jeg vil også give den kritik tilbage og sige, at det gør du ikke, fordi du mangler historiske beretninger om det, der skete. Så vil jeg som noget af det sidste afslutte en lille smule om tro og tvivl. I Judasbrevet så står der sådan her, der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Når jeg indleder med at sige, at jeg er meget optaget af det her med, om kristendommen er sand, så er det fordi tvivlen den gennem de sidste mange, mange år har været min helt trofaste følgesvend, ligesom skyggen er det på en solskinsdag. Den hører simpelthen med til mig og min person. At være skeptisk og også at tvivle på, om Gud eksisterer og om den her beretning om Jesu opstandelse, den er sand. Der var det godt at læse, som der står her i Judasbrevet. Så nogen som mig skal vi være barmhjertige imod. Og jeg forsøger også at være barmhjertig imod mig selv, når jeg kæmper med tvivl. Og så er det godt for mig at læse 1. Korinterbrev kapitel 15. Og det er godt for mig at læse evangelierne. Og det er godt for mig i det hele taget at læse Nytestamentet. Fordi den tager tvivleren alvorligt. Det er faktisk fordi, det der med Jesu opstandelse, det er ikke noget, som vi bare skal tro. Det er faktisk noget, vi gerne må underkaste en undersøgelse. Og det er netop øjenvidende beretninger. Det var derfor, stenen skulle væltes væk, for de skulle kunne se, at graven var tom, og fortælle til de andre, vi har selv set, at graven var tom. Vi lever så på 2.000 års afstand af det her. Og det gør bare, at vi er i en anden situation, end Paulus var der 22 år efter, at Jesus var opstået fra de døde. Men hans beretning fra dengang er der stadigvæk. Og hans meget vågede, satsede henvisning til de her 500 mennesker, som man selv kunne gå hen og spørge, ligesom vi i dag også kunne flyve til New York og interviewe de mennesker, som så bygningerne falde ned. Paulus han kunne satse på den måde. Så os, der tvivler, vi har Bibelen med os. Lad os tvivle og undersøge det her kritisk, men lad os så også tage det til os, det som står. Kan vi bevise, at Jesus er død og opstået? Ikke sådan, som man i nogen tilfælde kan i naturvidenskaben, hvor man kan gentage et forsøg. Men det kan man ikke i historievidenskaben. Vi kan ikke gentage historien for at bevise, at det er sket. Men vi kan undergrave den skepsis, som vi har mod de beretninger, der er. Vi kan være kritiske mod den kritik, som vi selv giver beretningerne. Lad os forholde os kritisk til det, men lad os også forholde os kritisk til, hvordan vi kritiserer. Så kan vi underbygge sandsynligheden. Det er noget af det, jeg har forsøgt i dag. Så kan vi også dræbe fjendskaben mod Gud. Der er vi over i den åndelige eller den teologiske del af det her. Hvis vi alle har en skepsis, som er sund, så har vi også en skepsis, som ifølge Bibelen har et åndeligt niveau. Et fjendskab mod Gud. Som kan føre til, at vi afviser beretningen om Jesu opstandelse. Vi kan dræbe vores fjendskab mod Gud ved at lade os overvinde af evangeliet. Simpelthen tag beretningerne om Jesus og læs dem side efter side. Prøv at sætte os ind i, hvad var han for et menneske? Hvad var det, han gjorde? Hvordan var det, han ofrede sig selv? Hvorfor gjorde han det? Hvilke motiver havde han? Hvor kom han fra? Og så videre. Læs det, sæt dig ind i, hvem han er, og hvad han har gjort. For i sidste ende er det kun det, som kan dræbe vores fjendskab mod Gud, at vi lader os overvinde af evangeliet. Og så når vi dertil, hvor jeg er nået, hvor jeg har læst det, og jeg elsker Jesus, og det gør jeg, fordi jeg har læst om ham, og det har overvundet mit fjendskab mod Gud. Så har jeg stadigvæk en tvivl. Den har jeg, den vil forfølge mig altid, tror jeg. Men jeg er nået dertil, den må bare være der. Nu satser jeg på, at det her er rigtigt. Jeg kan ikke få flere beviser end det, jeg har, men jeg satser på det. Og så prøver jeg at lade alt det, som Bibelen så siger, ligesom flyde ind i mit liv og sige, hvis jeg satser på det, så, og så kommer der en række konsekvenser af det. Det sidste slide er en opsummering af, men nu er Kristus opstået fra de døde. Når jeg nu satser på, at det er rigtigt det her med, at Jesus er opstået fra de døde, hvad gælder så? Så er vores prædiken det bedste og det vigtigste budskab, der kan prædikes. Så er vi sande vidner. Så er jeres eller vores tro ikke forgæves, men en tro, der frelser. Så er vi ikke mere i vores synder, men tilgivet og retfærdige. Så er de hensovede i troen på Jesus hos Gud. Så er vi ikke de ynkværdigste af alle, men kongens tjenere. Så er Jesu korsfød død det mest betydningsfulde, der er sket for os. Så er Jesus den vigtigste person i verdenshistorien. Så er Jesus Guds søn og verdens frelser. Og det her, det er sats på det. Lad det gælde i dit liv. Og overvej så også, hvilke konsekvenser det har i din hverdag på forskellige måder. Det du oplever. Det, der sker i dit liv, de gode, glædelige begivenheder, det store og det tunge, dødsfald osv. Hvad giver korset og opstandelsen af konsekvenser for det? Den tekst, vi læste fra Johannes åbenbaring, den har lige pludselig en helt anden betydning og værdi for mig, fordi det er noget, jeg kan se frem til at tro på, lige så vel som jeg tror på Jesu opstandelse, så kan jeg tro på en dag, så kommer han og skaber en ny himmel og en ny jord. Jeg har sagt til de prædikanter, som følger efter de her næste tre søndage, at jeg vil prædike om det her i dag. Så har jeg udfordret dem på det her. Men nu er Kristus opstået for de døde, derfor. Så har jeg udfordret dem på at sige, hvad har det af betydning i deres liv? Kan de vælge tekster, eller kan de ud fra de tekster, som ligger i tekstrækken, sige noget om, hvad betyder det så for dem i deres liv og for de mennesker, der er tæt på dem? Nogle af de her tre næste prædikanter, Michael og Niklas og Daniel, ja. De næste tre søndage, jeg er ikke helt sikker på, om de tager udfordringen op. Niklas har sagt, at han gør, og de andre må vi lige se. Men til os alle sammen, prøv at tage det her, men nu er Kristus opstået fra de døde. Derfor. Og så overvej og del med hinanden, hvilke konsekvenser har det ind i vores liv, hvis det er det, vi satser vores liv på, og det er det, der er sandt. Jeg vil slutte med at bede nu, og når jeg har bedt, så er der et minuts tid til refleksion, og så leder Sofia os videre i gudstjenesten. Kære Jesus, tak for øjenvidende beretningerne om dig og din opstandelse, at du har givet dem for os. Tak for, at vores tro ikke er forgæves, men frelser. Tak for, at vi ikke længere behøver at leve i vores synder, men kan være tilgivet og retfærdige. Tak for, at dem, som er sovet hen i troen på dig, de er hos dig, hos Gud. Tak, at vi i dag kan være ikke de ynkværdigste af alle, men en opstanden herre og frelsers, en konges tjenere. Tak for din korsdød og den kæmpe forskel, den gør i vores liv. Den evige forskel, det kan gøre i vores liv. Jesus, vi priser dig, fordi du er den vigtigste og største person i verdenshistorien. Du er Guds søn, og du er verdens frelser. Jeg beder om, at du igen og igen må komme til os og åbenbare dig for os, som lige præcis det. Amen.